Драги слушатели, Маријан Васковски е пејач на народни македонски песни, неодамна мигрирал во Австралија заедно со својата сопруга Розита. Пред неколку месеци гостуваше во нашата програма, каде слушнавме и некои нови песни од него. Маријан Васковски повторно се врати во родната Македонија, каде снимаше нов албум, нови песни, воедно чека да биде и татко за неколку месеци и сакаме да дознаеме уште неколку работи во врска со целиот процес на снимање. Има доста да се зборува, пред се добро дојде. Дофте, Маријан, повторно меѓу нас.
Добре ве најдов и сакам да искажам мојата благодарност кон вас за втората покана за гостување во SBS на македонски јазик.
Ви благодариме и ние, и значи добро не познавате кои сме. Ја делите судбината на, може да се рече, на редок број македонци кои дел од животот го живеат со една нога во татковината, со една нога во новата татковина. Како се чувствувате, мислам, како се справувате со тоа?
Пред да кажам за себе си, јас сум само една честичка од оние сите и пред мене што дошле, и оние што доаѓаат после мене. Значи, миграцијата постоела и ќе постои. Сега во најскоро време гледаме тоа, со големиот наплив интерес на студентите, кои се во потрага за подобар квалитет на живот и има голем интерес за апликација за во Австралија. Така и јас со мојето семејство, со мојата сопруга, се одлучив на еден таков чекор со мисла за подобар квалитет на живот и како и што гледаме ете во моментот, јас веќе се наоѓам тука, адаптиран во новата средина. Веќе сум влезен во бендот Модус, со кој одлично соработувам, имам добри настапи, нормално вработен и така го врвиме секој денот, животот кој го живееме овде во Австралија.
Да, добро, кажете ни нешто повеќе за албумот, веќе е готов, еве го имам во рака и насловот на албумот е Крстот ке ме чува, се разбира и една од песните.
Точно така.
Дали сите се снимени во Македонија?
На големо моје задоволство, како што вети во предходното интервју, Крстот ке ме чува беше првата песна, да, која воопшто ми вроди идеја за да почнам да создавам нешто собствено, нешто мое. И во предходното интервју јас кажав дека мојот иден план е за да остварам еден албум кој ќе биде комплетен, авторски, мој. Нормално со соработка на други автори, композитори, јас како изведувач. И голема фала му на Господ, со Божја помош да речам, сето тоа успешно го завршив, се вратив во Македонија, во соработка со неколку композитори кои се наведени на CD-то, се заврши снимањето на сите тие песни кои се на CD-то. Како главна име на албумот ја посочив мојата прва песна, тоа е Крстот ке ме чува, која веќе ја имав снимено пред 2 години. Автори на неја се на текстот Борче Нечовски, на аранжманот и на музиката се е Никол Чемицевски. Таа е снимена во Скопје.
Имате поголем избор на композитори.
Точно
и
така.
Да.
Сакав малце да биде шарено лик, за да ги добијам понудите од повеќе автори. Сакав да ги измешам, затоа што сметав дека тие беа моја желба, да пробам да соработувам со неколку од нив и тоа и го сторив.
Да. А дали со изборот на различни композитори доаѓате и до различна музика, стил?
Уметноста, секоја душа дава различен плод во уметноста, така и во музиката. Значи, секој композитор го дава она што го носи во неговата душа. Затоа и не случајно сакав да ги измешам работите во песните, за да добија на шарено ликост, за да биде и поинтересно за слушателите.
Дали имавте можност да настапите со некои од песните во промоција на албумот во Македонија?
Во Македонија немав можност за настап. Пред моето доаѓање овде, веднаш штом излезе албумот, беше снимен и вториот спот на песната «Либе мое мие». Тој беше снимен во хотел «Милениум» во Битола. На неја беа поканети како статисти манекенки од модното студио Шанел и моите блиски пријатели со кои редовно ги извршував свирките низ Битола.
А тие спотови каде се појавија?
Спотот е во моментот изваден на YouTube.
А, на YouTube, да, можеме таму да ги видиме. Дали воопшто ве афектираше музичкиот молк кој се случи неодамна во Македонија? Дали тоа имаше некаков ефект на промоцијата?
Немаше никаков ефект на промоцијата, затоа што во ситуацијата во Македонија околу тоа што сега се случува, тоа најмногу ги опфаѓа композиторите и не сакам околу тоа многу да зборувам, затоа што ако реално сакам да ја кажам работата, тоа е дека секој, што велат старите, секој си ја носи водата на својата воденица, секој си трга на кај своето. Јас во моментот си живеам овде, музиката си ја создавам за македонската публика овде во Австралија, нормално и во Македонија, не е забранета да се слуша, да. Кој сака слободно може да се слуша и да ужива во неја. Откако ги избрав моите соработници со кои сакам да соработувам, т.е. композиторите,
да.
Ги одбрав и студијата во кој сакам да работам. Едниот композитор на две песни, неговото име се наоѓа на две песни, тоа е Златко Миладиновски, познато име во македонската естрада, инаку внукот на Војо Стојановски, покојниот Војо Стојановски, легендата на македонските песни.
Да.
Со него соработував на две песни, а тој е автор на музика, текст и аранжман на песната Тајна љубовна, а воедно е автор на аранжманот и музиката на песната Лична Лена. Песната Лична Лена имам посебна чест и благодарност да му искажам на македонецот кој живее овдека во Австралија, Крстен Умовски Мечкар, познат е затоа што членува во многу социјални друштва овдека колку што
и литературни,
знам,
да.
Литературни, да. Тој е текстописец, mm-hmm. автор на таа песна.
Да.
Сакам во ова прилика да му се заблагодарам и да го поздравам. А потоа во наредните песни, на останатите други песни, автори се наоѓаат и други имиња, како например,
Славко Ристевски.
Славко Ристевски е композитор на музика и аранжман на песните Синот вратен ти е, текст има напишано Никола Димевски. Во истиот овој тандем се среќава и на песната Кале Калино, значи музика и аранжман има Славко Ристевски, а Никола Димевски има текст. На песната претходно на која напоменав дека се сними мојот втор спот кој веќе го има на YouTube, песната Либе мое е исто од овој тандем Славко Ристевски на музика и аранжман и Никола Димевски на текст. Останатите две песни, кои во претходното интервју ги имам спомнато, на песната Чедо си оженив, музика и аранжман ми имаат направено Зоранчо Здравевски Зрпе од поранешната група Демихисарски бисери. Многу луѓе го знаат тоа име и презиме.
Да.
И текст има напишано Гоце Касаповски.
Доста голем избор на композитори и текстописци. Самиот процес во студиото, исцрпувачки?
Секоја работа што сака, што треба да се сработи професионално и да се даде се од себе за да се извади максимумот, мора да биде исцрпувачки. Затоа што ова е нешто што се прави, што треба да остави трајна трага, која треба да се слуша децени и децени наназад, за да го создадеме тој квалитет, треба да се даде максимумот од себе, што значи треба стварно да биде исцрпувачки. Затоа што ова е нешто што се прави, што треба да остави трајна трага, која треба да се слуша децени и децени наназад, за да го создадеме тој квалитет, треба да се даде максимумот од себе, што значи треба стварно да биде исцрпувачки.
Еден пример, мислам, пред малку спомнавте, пред да почнеме со снимањето, дека може и неколку пати да се враќате, може и до 50 пати да се вратите, се додека не се изведе најубавото, најубавиот момент да се извлече. Во рокот колку време го издржавте тоа?
Има повеќе фактори за тоа конкретно да го спомнам. Најпрво, како и во секоја работа, она што велат, треба да ти е убав денот, погоден, за да тргни работата. Вториот фактор е добро да ја имаш осмислено работата, што треба да ја работиш тој ден, значи да си добро подготвен на што те очекуваш, што треба да сработиш тој ден, значи колку добро треба се посветиш на таа песна, колку добро си ја навежбал за тоа да го изведиш. И третиот фактор е исто така соработката со композиторот, кој сака да даде се од себе, да ги слушне најдобрите моменти кога ја изведуваш таа песна, добро да се акцентираат зборовите, да му се даде душа на тој текст, она што се го носиш во себе, да го изведиш максимумот, едноставно да ги излееш чувствата во таа песна.
Значи, Маријан, и самите композитори и текстописци се таму на местото каде што снимате за време на снимањето.
Значи,
и тие и ги следат песните.
Абсолютно, мора да присуствуваат. И техничката поддршка, што е како за миксање,
за миксање
и снимање,
да.
и композиторот кој ја напишал таа музика и аранжман, затоа што тој веќе ја координира, тој го дава тоа. Нормално и текстописецот, затоа што тој има една замисла во неговата глава, како тоа треба да звучи, кои зборови како да звучат. Затоа друго е кога ќе слушнат повеќе уши и кога ќе видат повеќе очи.
Точно речено. И како одите со вашето пеење? Мислам, како го чувате гласот, бидејќи тоа е доста напорно, термин за снимање. Дали правите нешто посебно?
Нема ништо посебно околу тоа, да речам.
Природно сте надарени со...
Точно така. Едноставно треба да се одржува кондицијата, значи треба редовно да се вежба, да се пее. Треба да се внимава нормално на својот глас, кога спомнавте околу гласот, значи да се одржува здравијето со непијање, многу газирани работи, многу ладни работи. Едноставно се чува здравијето како на секој нормален човек.
Да. Каде е следниот ваш настап? И сега настапувате со групата Модус.
Моите настапи низ Австралија, по-конкретно сега, каде што живеам во Мелбурн, настапувам со групата Модус. Соработуваме одлично, одлична соработка. Во мојот бенд е составен од 6 луѓе, значи ги имаме конкретно сите инструменти, имаме екстра нешто што, да речам, не прави уште поспецифични за нашиот бенд. Во нашиот бенд има и инструмент на труба, имаме гајда, што е птеме впечатлив инструмент и многу интересен како за македонците, така и за останатите нации кои не следат на наши настапи, затоа што нормално имаме бракови како што се со мешани италијанци или други нации, во кои публиката, кога стварно ќе види еден таков традиционален македонски инструмент, е воодушевена и со полно внимание ја го следи настапот околу нашето музицирање, посебно да речем, во изведбата на гајдаджијата.
Да, до некаде и амбасадори на македонската музика, нели, на народната. Одлично. А следниот настап, дали имате закажано каде ќе настапите?
Во моментот настапуваме на многу свадби и крштевки. Значи, нашиот ангажман, ангажирани сме
на приватни,
доста многу, веселби, на приватни повеќе, веселби. Да. Настапуваме секој викенд, веќе имаме и свадби, крштевки, и веридби, нормално и болови. Сите оние кои имаат прилика да не гледаат, можат да не препознаат во тоа, посебно по нашата типична македонска музика, по нашата енергичност која ја носиме во нас, за приредување на такви добри забави. Сега доаѓа, да речам, нова година.
Да, наближува.
Наближува за 3 месеци.
Веќе се подготвувате.
Веќе сме подготвени, имаме нешто во план, во Sheldon Reception, ама тоа ќе биде од големиот интерес кој го имаме. Веќе се картите распродадени за тоа што имаме голем круг на наши обожаватели, слушатели, и веќе сето тоа е резервирано, така да таков настап од отворен карактер, што го имаме, ќе биде таму. А како што напоменав предходно, на болови и приватни фамилиарни веселби како крштевки и свадби и веридби сме ангажирани скоро секој викенд.
А сега ќе ни кажете со која песна ќе сакате да ги поздравите нашите слушатели од новиот албум?
Минатиот пат имавме прилика да слушниме Крстот ке ме чува. Овој пат сакам да ги поздравам сите македонци ширум Австралија со песната Лична Лена. Тоа го правам неслучајно, заради што јас сум изведувач кој живее овде, а пред се за да му се заблагодарам на текстописецот Крсте Наумовски Мечкар, кој исто така живее во Мелбурн, Австралија.
Знам дека ќе биде многу благодарен за тоа. Добро ќе ја слушнеме песната Лична Лена.
Така, автор на музиката и аранжманот е Златко Миладиновски, а текстот е на Крсте Наумовски Мечкар.
И само да ве прашам, како се чувствувате сега во овој период пред да станете татко? Какви чувства, нови чувства побудува?
Чувството е возбудливо, чувството е возбудливо, посебно во моментот кога за прв пат тоа ќе го дознаете и ќе се соочите прв пат да станете татко. Уште е збунувачко, но се надевам се пореално и пореално доаѓа, како што се приближува денот за...
Правите подготовки?
Нормално.
Имате све?
Да, како сите родители. Да. Се приготвуваме околу тоа.
Тоа е како занает, нели? Со текот на времето се усовршува. со вежбање, со грешење. Од се помалку, ви посекуваме се најдобро. Со вашиот албум ни се дава можност да ги запознаеме нашите слушатели со вашиот прв труд во Македонија и во Австралија, се разбира, и продолжете да настапувате меѓу нас.
Така, заборавив да напоменам околу целиот овој албум, освен имињата што ги спомнав на композиторите, авторите кои учествува во творењето на овој албум и аз како изведувач, сакам исто така да напоменам дека ова CD излезе од музичката издавачка куќа Сенатор Битола. Значи, ова CD го издава Сенаторот Битола. Нормално, и аз овде имам голем број за мене. На многу мои пријатели или кај сите оние с кои свириме и изведуваме нашите музички активности, му подарувам од моите песни, со задоволство за да ги слушаат и уживаат во мојата музика. На живите настапи, каде што настапувам со мојот бенд Модус, тоа се случува, како што напоменав, секој викенд. Ги изведуваме нашите песни, и не само нашите, туку и сите и македонски, на оние коктел забави, каде што има присуство и на други гости, како например Срби и Хрвати. Исто така исполнуваме и нивни желби. Значи, нашиот репертуар е доста широк и обемен, можеме со тоа да се пофалиме. Инаку да спомнам околу издавањето на CD-то, откако излезе од издавачката куќа Сенатор Битола во Македонија, официјална промоција, заради што веќе сум тука, официјална промоција се уште не е закажана на CD-то. Денеска ја имам и оваа можност за веќе преку јавен сервис медиум да го презентирам мојот албум, затоа и впрочем сакам да се заблагодарам уште еднаш на Радио SBS, но за скоро време тоа ќе го испланирам исто така за да извршам официјална промоција на мојот албум.
Ке сакате да не оставите со барем еден стих од песната на Крсте?
Апсолутно. За тоа и го донесов CD-то да го промовираме.
Мислам вака во живо, дали ке можете? Дали ке сакате во живо?
Да. Нема проблем. Ова е еден поздрав до сите слушатели на радио SBS на македонски јазик во Австралија, значи како граѓаните во Мелбурн, Сиднеј, Куинсланд, Перт, каде и да се. Сакам да ги поздравам со една од моите песни, која автор на музиката и аранжманот е Златко Миладиновски, а текстот е на Крстен Умовски Мечкар. Долго време, мајко, ти ме прашуваш, зошто ерген одиш и не се ожениш? Татко, мајка, сине, да зарадуваш, наша мила куќа ќе дода израдуваш. На Илин ден сретнав мома, еј битолчанка, вредна мома, мамо, многу убава. Од Битола Лена горда, баш македонка, ке ја земам Лена лична ја за невеста. Ви благодарам, имајте убав ден.
Браво.